Acabas de entrar na canle do medio ambiente. Acabas de adentrarte no territorio Ecovoz. Pasa, síntete cómodo. Contamos contigo para mellorar e defender a natureza. Ecovoz, un espazo aberto de Radio Voz patrocinado por Sogama.
Hola, que tal? Benvidos un vendres máis a Eco Voz. Hoxe vendres 16 de maio, víspera das nosas letras. Mañá 17 de maio é o día das letras galegas. E ademais, outro tema que hai que ter en conta. Mañá toca Eurovisión. Antón Lestón, que tal? Como estás?
Que tal, Fran?
Aquí, a ver, a noso que nos interesa por unha banda, obviamente, o noso día, o día das letras galegas, pero digo e resalto o de Eurovisión porque hoxe o ecoconsello que nos envían ten moito que ver con este asunto.
Ah, bueno, pois estaremos atentos para escoitalo, ademais que, bueno, pois nun ano están relacionadas porque as cantareiras, esas letras galegas, Eurovisión. Quen sabería que sería de nós en Eurovisión se fosen as cantareiras en vez de algún...
Bueno, xa tivemos oportunidade de enviar hasta as xogueiras, bueno, hubo quen decidiu que non era a mellor opción. En calquera caso...
Vai Melody este ano.
Sí.
Acabo de recordalo. Sí, señor.
Bueno, pois o ecoconsello de hoxe ten moito que ver con bueno. Eurovisión. Ademais, é unha xornada hoxe interesante. Non sabemos como está Víctor Márquez de nervioso, porque hoxe empezan as semifinais. Recordamos que en semifinais do Copreguntoiro temos ao Manuel Arrial Mouzo de Cea, ao Lestonac de Ferrol, a Santa Cristina de Vigo e a Lama de Pontevedra. E hoxe toca lle enfrontarse nesa primeira semifinal ao Manuel Arrial Mouzo de Cea contra o Lestonac de Ferrol. Non sei se estarán máis nerviosos os alumnos e alumnas destes dous colexios ou o noso Víctor Márquez. Imos lle preguntar despois. Pero antes, temos protagonistas, Antón?
Sí, temos protagonistas. Imos a falar hoxe, bueno, un pouco de mobiliario que se fai sobre todo con elementos reciclados. Por unha banda, vende presentar Sogama hai unhas semanas, bueno, pois esas solucións para que os plásticos sean non reutilizables se convirtan en mobiliario urbano, que iremos vendo nas nosas cidades, nas nosas vilas durante os vindeiros anos. Bueno, é un proxecto que ten en común con outras entidades, unha delas Coregal, de Cogami. Falaremos co xerente, Antonio Pena, que nos explique un poquinho máis de que trata este proxecto e como van convertir eses plásticos pois en mobiliario de todo tipo para as nosas rúas. E ademais, bueno, pois falando de todo ese mobiliario, acordeime dunha solución que fixo Creativa Digital, que é unha empresa de aquí, de Carballo, para un stand nunha feira nunha feira gandeira de agricultura en Silleda. Xa fai uns meses que o fixeron, tratábase dun stand que era totalmente reciclado. Totalmente, con cartón reciclado, pois as mesas, as banquetas, as tarxetas que entregaban, as paredes, estaba todo ilustrado con tintas non contaminantes. Bueno, pareceu unha idea moi chula e falei con Carlos a ver de onde saíra e como a levaron a cabo.
Bueno, pois van ser os protagonistas que nos trae hoxe Antón Lestón. Temos o ecopregunteiro con Víctor Márquez.
Semifinais xa
do ecopregunteiro e saudamos precisamente a Víctor Márquez. Boas tardes, Víctor.
Moi boa tarde, Fran e Antón. Aquí estamos xa preparados para un novo encontro do Eco Preguntoiro. Hoxe abrimos as semifinais. Quedannos dous encontros para chegar á gran final dentro de dúas semaniñas. Eu estou, vamos, atacadísimo. E os nenos e nenas dos diferentes coles xa non vos conto nada. Hoxe estará con nos o Manuel Arrial Mouzo de Cee e o Lestonac en Ferrol. E de aí sairá o primeiro clasificado para a gran final do Eco Preguntoiro 2025. Ai, que pasará? Pois nada, non marchedes, que vos lo contamos o remate do programa.
Eu nunca vou ao super sen a lista da compra e sen bolsas.
O meu lema é fresco a granel e local é fenomenal.
Antes tiraba moita comida, así que agora só compro o necesario sen pasarme.
E tamén teño outro lema: antes de tiralo, mellor reparalo.
O consumo responsable empeza reducindo o lixo. É a acción máis importante que podes facer polo medio ambiente. Así que xa sabes, consume de forma responsable, reduce o lixo. O planeta necesítanos. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla Sogama.
E xa comentábamos antes con Antón Lestón, hoxe non vai ser un ecoconsello, hoxe o que imos escoitar é un euroconsello. Por qué? Porque os rapaces e rapazas do Colexio La Merced veñen de versionar a canción que vai representar a España en Eurovisión, a que cantará Melody mañá. Cambiáronlle a letra por completo, dende logo, é unha letra moi, moi, moi ecolóxica. Imola escoitar. Pues ahí estaba ese euroconsello que nos traían os rapaces e rapazas de La Merced. Mañana estaremos muy pendientes da canción de Melody. Nada, que si non gaña Melody, que para o ano que ven podemos levar esta canción con esta letra. En fin, continuamos en Ecovoz.
Ainda non sabe la canción da reciclaxe. É moi fácil. Atento e canta connosco.
No iglo verde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
Repite connosco. No iglo verde botámolo vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
O cambio climático fará que o nivel do mar medre un metro neste século. A desforestación dos bosques e os incendios forestais contribúen á desertización do planeta. O abuso enerxético provoca o quecemento da atmósfera. Os residuos en tratar son un elemento de risco para o medio ambiente. Ti podes contribuir a que as cousas sigan así. Tamén podes cambialas. Reduce, reutiliza e recicla. O teu xesto pode salvar o planeta.
E hoxe en Ecovoz temos doble sesión musical. Escoitábamos esa versión da canción que nos vai representar mañá en Eurovisión. Imos con Ecomúsica. Hoxe escoitamos unha canción de Café Tacuba, leva por título El Ciclón.
Yo flecha por polo en flecha, déjalo saber. Flecha agua sube nube, llueve árbol, flecha oxígeno, flecha por amor.
Porque nos preocupamos pola túa calidade de vida. Porque traballamos para protexer o medio ambiente e garantir o teu benestar. Porque coa túa colaboración estamos a unir forzas cara a un mundo mellor. Porque reducindo o lixo, reutilizando os produtos e reciclando, seremos unha sociedade máis sostible, máis responsable. Porque somos Sogama. E somos o servizo público que te axuda a coidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
E xa o dicíamos na presentación que íamos a falar de proxectos ben interesantes con distintos protagonistas, e un deles tiña que ver ca recuperación deses plásticos non valorizables, xa se sea polo alto custo que ten o seu tratamento, porque son plásticos que non se poden reutilizar. Que facer con eles? Bueno, pois dende Sogama, xunto a outras empresas como Coregal, Greenteco Tecnología Ecológica e Fundiciones Rei, tiveron unha idea maravillosa, que é que xa que non se podían reutilizar de outra forma ou que eran produtos de que supoñían altos custos, bueno, pois están creando mobiliario urbano. Con quen imos falar isto? Pois con xerente de Coregal, Antonio Pena. Antonio, moi boas.
Hola, que tal? Moi bos días, gracias por interesarvos.
Bueno, interesámonos porque o proxecto, a verdade, é que vendo así un pouco dende fora, ti agora non lo vas profundizar máis seguro, pero a verdade é que, como se soe dicir, un win-win, isto de que gañan todas as partes.
Bueno, eso esperamos. Ahora, como todo, estamos nunha fase moi inicial, como se soe chamar unha exploración de mercado, a ver como reacciona o mercado, ¿no? Sobre todo a parte da administración, sin apoio da administración, Esto non pode funcionar. Aquí un dos nosos cabadores é moi claro, isto é un por un. Tonelada que entre para reciclar ten que salir como tonelada fabricada que alguén a compre, senón claro, non temos un problema.
Como xurde todo este proxecto?
Pois mira, a verdad que a nos chegou nos a través de Greenteco unha proposta para estar facendo un estudio cos prácticos que nos non podíamos valorizar, que os levaron a facer probas na Rioja, na fábrica da Rioja. Sí. Unha parte fan ali e outra fan aquí a través de Fundiciones Rey, grabado máis detalles en Vila García.
Sí.
Estábamos buscando salidas a conseguir o que se chama Zero Waste en Coregal, o sea, buscar salidas para todos os materiales que sean valorizables.
Sí.
E nos tiñamos un problema moi gordo co lixo de plástico de origen urbano e industrial que ven mezclado, que son tipologías de plásticos que non valen para reciclar térmicamente, o que se suele falar de facer granza reciclada, que son moitas toneladas. Nos temos unha estimación que solo de origen municipal en puntos limpios podemos estar falando de unhas 6.000 toneladas ao ano en Galicia,
claro,
sin meter a parte industrial.
Sí.
Pois investigando atopamos unha empresa que se dedicaba, que empezou unha línea de negocio para facer mobiliario urbán con esta mezcla de plásticos, uh-huh, plástico de rechazo, que se chama,
uh-huh,
e con Fundiciones Rey, que adaptou un parte do seu proceso para facer tapas de alcantarilla que antes se facían de aceiro en plástico. A cosa foi crecendo, fomos coñecendo máis proxectos que nos fomos ligando. O último é a través de Gombarri, que é unha multinacional que se dedica sobre todo á fabricación de equipos de viales, das carreteras, que está desarrollando un quitamedos, que chamamos todo o mundo, das carreteras, que vai feito, a parte estructural en acero, e unha recuberta de plástico reciclado.
Sí.
E buscando novas alternativas a ese material.
Chamame a atención tamén deste proxecto unha tendencia que xa se vai vendo nos últimos anos cada vez máis clara, que pode ser que hai pois máis dunha década, ata hai máis dunha década así que fose verdade que moitos empresarios pensasen, bueno, eu fago o meu camiño, outra empresa se cree de quecer, que faga outra. Agora, en cambio, as sinerxias están demostrando que cada vez pois máis se xuntan empresas dun mesmo ámbito, ao final crecen. Esas empresas fan crecer o sector un progreso moito máis importante. Vos, sobre todo, no eido da reciclase e da economía circular, eu penso que aí hai un exemplo moi importante, porque sempre son proxectos colaborativos entre diversas empresas, ¿no?
Bueno, pues, é parte da filosofía de Coregal e de Cogami Empresarial.
Sí.
Nos somos unha empresa pequena, non temos o potencial para facer todo, non? O sea, que é unha parte industrial con as máquinas que requerindo unhas inversións moi potentes e nos podemos facer a parte que podemos facer de que somos conocedores e temos o noso know-how, que a parte do reciclaxe, da xestión do residuo, a parte da fundición ou do diseño, temos que ter en conta con outra xente o potencial que pode ter unha empresa como Solteco, como Fundiciones Rey, que leva 150 anos no mundo da fundición, ou como Gombarri, sería imposible facer o nos solo. E iso ao revés. Ten unha empresa experta na parte de refugallos para que lles axude a ter o material que lles precisan.
Sí.
Penso que isto, como só le dicen, no mundo de negocios é un win-to-win.
Sí.
Nos queremos aportarnos ao grau que o día de mañá, que sería un soño, se fabricase todo aquí en Galicia e se generara empleo en Galiza a través de Coregal, pero con aportacións de terceiros, senón é imposible.
Falaba de Coregal, imos a profundizar un pouco en Coregal, porque eu coido que moitos dos nosos ointes, das nosas ointes, seguro que viron eses contedores enormes, azuis, que poñen Coregal, seguro, estou seguro, porque eu, por exemplo, das primeiras referencias que teño en canto a punto limpo, en canto a reciclaxe, é ver ese gran contedor fai xa moitos, moitos anos. Contanos un pouco máis, como é o traballo de Coregal agora mesmo en Galicia?
Pois mira, Coregal é unha empresa que é un centro especial de empleo de iniciativa social, é dicir, que sin ánimo de lucro, que pertenece a Galega de Economía Social, que está fundada por Cogami, con la Confederación Galega de Descapitados de Galicia. O sea, non somos unha empresa o uso, porque funcionamos como unha empresa, e somos unha das 8 ou 9, non recordo a mi memoria, empresas que en su momento se montaron para dar trabajo a las personas con discapacidad que no atopaban trabajo en una empresa ordinaria. Pues Coregal va a cumplir este setembro 31 años, nació en Santiago, y hoy en día pues somos 238 trabajadores repartidos en 4 coplantas, una planta que está aquí en Carballo, donde estoy ahora mismo, otra en Santiago, otra en Boiro, y la última, más moderna, que se montó en Mos, hay 3 años. Y es una empresa con 2 pulmones, un pulmón que se dedica a gestión medioambiental integral de las empresas, de la parte industrial, digamos, y otra parte, a la parte pública. La recollida de refugallos nos concellos, o limpiezas viarias.
Para las empresas, entiendo que recollidas selectivas.
Nos dedicamos al trabajo de materiales valorizables, ¿vale? Lo que son plásticos, papéis, cartones, claro, madeiras. A veces tenemos que coger algún refugallo de rechazo, pero una especialización es en gestionar material valorizable, reciclable. Claro. Y el año pasado movemos cerca de 50.000 toneladas de refugallos.
Casi nada. Falabasme de 230 trabajadores, me parece.
238.
238
por la mañana.
238 trabajadores, que seguro ao final pois todo conta, todo é moi visible, todo o traballo que facedes, ademais, bueno, pois ten unha repercusión inmediata, que é a recollida correcta de todos os residuos e a xestión correcta. Pero claro, hai outra parte que é a de ver este mobiliario urbano, por exemplo. Eu imagino que eses traballadores se van pola rúa e ven estas tapas de alcantarillado feitas co que eles recollen, con todo o que iso supón de residuos que non se esbotan de mala maneira, bueno, pois tamén enchera un pouco o peito.
Hombre, sí, sí, sobre todo porque son iniciativas nas que aquí participa toda. Como somos pequenos, lo digo, nos temos unha oficina de aí que pensar de ter oficinas de I más D más sí, nos temos unha oficina de I de imaginación. donde hai moita xente que desde abaixo, pues xente como, bueno, non quero dar nomes que se me vai ofender, que nos axudaron a facer desenrolo de producto porque teñen unha visión que é mellor, pues xente de que temos unha enxeñería, non a temos, moito máis práctica de como hai que facelo, como hai que modificalo. Xente que foi carpinteira e lle dá un sentido a facer as cousas que quedas alucinado. Alucinado, dos que son. Y aquí participamos todos. ¿Qué nos gustaría? Pues eso, que hoy día de mañana pudiéramos ir por las rúas y ver esos contenedores, esos sujetacontenedores, las tapas de alcantarillas, muebles, de algo que se fabricó en la nuestra empresa. Eso sería o fin de todo esto.
Pues para
con un refugallo que ahora mismo no está en salida y que es galego.
Pois, para iso, como nos comentaba Antonio aí ao comezo, fai falta o apoio das administracións. Agora, alguén que queira comprar todo ese produto maravilloso que van crear. Ademais, que creo que tedes incluso mostras gratuitas, non, Antonio?
Sí, sí, como este modelo de negocio que está na súa fase máis inicial, queremos demostrar que as cousas funcionan, pois invertimos unha serie de cartos en mostras gratuitas que estamos dispostos a entregar a todos os que estén interesados.
Que bo. Pois agora sí que non hai forma de perderse todos estes maravillosos produtos. Antonio, nada, un prazer terche aquí en Ecovoz, enhorabuena por todo ese traballazo que facedes en Coregal, e graciñas.
Moitas gracias a vos.
Ata logo.
Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para afeados mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveitaos e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.
Bueno, estamos a falar hoxe desa economía circular que permite pois incluso facer mobiliario urbano a partir de plásticos non reutilizables. E queríamos seguir falando dese eido, dese tema, porque se hai uns meses houve unha iniciativa moi peculiar na Feira Internacional de Silleda en Gandagro, pois houve un stand que chamou moito a atención, que atraiu moitas miradas. Ese stand era de Protección Verde, unha compañía referente no sector dos fertilizantes hostibles, e era un stand feito totalmente con cartón reciclable e con tintas favorables, digamos, para o medio ambiente. Era un stand que foi froito do traballo de Creativa Digital, unha empresa de Carballo, que aquí imos a falar con Carlos García. Carlos, moi boas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, falaba eu de ese stand, por comezar por aí e despois imos a desenvolver un pouco o traballo que facedes. Como se vos ocurrir a idea de aquel stand totalmente sostible?
Bueno, el cliente dijo que quería algo completamente nuevo y ecológico en base al cartón, que fuera desechable, y nosotros aquí apostamos por una filosofía de trabajo por la sostenibilidad. Sí. Y el stand fue fabricado completamente de cartón, tanto las estructuras como los muebles. Querían pues unas mesas y unas sillas para también poder hablar con los clientes allí. Sí. Y bueno, nos pusimos manos a la obra.
¿Fixerades alguna vez antes algo similar a esto o no?
Sí, ya llevamos bastantes años trabajando con el cartón. Sí. Y bueno, hemos hecho muchas cosas como stands publicitarios, elementos de punto de venta, decoraciones. Ajá. De interiores.
Qué bo.
Y todo con ese tipo de cartón.
Qué bo. E que moita xente pode chamar a atención, por exemplo, que todo fora de cartón reutilizable, pero claro, hai outros elementos moi importantes nos que a xente non se centra tanto moitas veces, como é que para ese stand usaste tintas sen ningún tipo de contaminante.
Sí, son tintas UV, por secado ultravioleta, y lo bueno que tienen estas tintas es que la impresión no tiene emisión de disolventes y el secado es instantáneo, así como su durabilidad es pues excelente.
Sí.
Y sin embargo las tintas habituales pues son bases solventes y sí que emiten gases que suelen ser más contaminantes.
Claro. Carlos, ¿de qué trata todo o traballo que facedes aí en Creativa Digital? Porque vai moito máis de ser unha empresa das típicas que se poden coñecer de comunicación de outras empresas, senón que aí des a moito máis, non? Porque tamén de impresión. Bueno, contanos un pouco de que trata todo o traballo de Creativa Digital.
Bueno, pues Creativa Digital tiene muchos departamentos, la verdad. Hacemos pues un poquito de todo donde le podemos echar mano, desde la impresión publicitaria, la imagen corporativa, el desarrollo de webs y de aplicaciones propias. Y bueno, como te iba diciendo, ya desde hace unos años va todo enfocado hacia la sostenibilidad de tanto con materiales, productos, teniendo una visión hacia el futuro. Sí. Creemos que la creatividad y la sostenibilidad no tienen que ser dispares.
Sí, que no tienen que estar peleadas. Ademais da vosa aposta pola sostenibilidade, atopades vos cada vez máis pois a empresas e tal que xa vos, cando vos chaman, cando vos contactan, xa un dos requerimentos que poñen bueno, nós que queremos tirar máis a nosa visión ou a nosa misión a ser unha empresa máis amigable co medio ambiente, por exemplo.
Sí, muchas empresas nos piden ya que sean produtos sostenibles.
Claro.
Y incluso de algunos materiales exigen certificados para que sean sostenibles. Sí. Ahora mismo no me acuerdo del nombre exactamente del certificado, pero sí que lo van exigiendo.
Sí. ¿Qué otros proyectos tenéis en marcha? Así que podamos hablar no oído de la sostenibilidad o de la economía circular.
Pues ahora mismo el proyecto que tenemos más encabezado en marcha es Atopa, que es un marketplace centrado en el kilómetro cero.
Ajá.
Y bueno, principalmente ahora es ese. Sí. Bueno, así como seguimos con la impresión digital y la y la publicidad.
¿Cómo funciona este Atopa?
Pues Atopa es un marketplace de kilómetro cero para conectar a los comerciantes y restaurantes de Carballo. Ajá. En un principio, pero bueno, queremos ver y en un futuro próximo se pueden conectar otras localidades de menos de 50.000 habitantes y después hacer como un paraguas por Galicia para tener ese marketplace local. El pequeño comercio.
Xa por último, Carlos, notades como a xente, como a sociedade en xeral cada vez, responde mellor, quero dicir, levades moitas veces, creades aplicacións, páxinas web, non sei se tamén redes sociais, vedes que a resposta da xente moitas veces tamén conleva iso de que imos cara a un mundo moito máis favorable co medio ambiente, moito máis sostible, moito máis de economía circular, que a xente tamén premia cando as empresas son así?
Pues no sabré qué decirte, la verdad, porque eso depende de cada claro. uno. No, yo creo que sí, por eso aquí apostamos de eso, por eso, pero después yo creo que a la gente le falta concienciarse un poco más con el medio ambiente, que al fin y al cabo Umlán es donde vivimos, ¿no?
Totalmente. Para iso estamos aquí en Ecovoz intentando recalcalo cada semana. Carlos, un placer terse por aquí e graciñas.
Gracias a vosotros.
Ata logo.
Ata logo.
Porque nos preocupamos pola túa calidade de vida. Porque traballamos para proteger o medio ambiente e garantir o teu benestar. Porque coa túa colaboración estamos a unir forzas cara a un mundo mellor. Porque reducindo o lixo, reutilizando os produtos e reciclando, seremos unha sociedade máis sostible, máis responsable. Porque somos Sogama. E somos o servizo público que te axuda a coidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
Radio Voz. Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
Ben, pois chegou este momento máis interesante, máis divertido, entre comillas, do programa, porque os nosos compañeiros, compañeiras, os alumnos e alumnas que participan no Eco Preguntoiro, pois están nunha mezcla entre euforia, nerviosismo, bueno, gañas tamén de participar, porque que lles iba a dicir cando comezaron este Eco Preguntoiro 2025 que iban chegar ata este momento no que nos atopamos. Hoxe comezamos as semifinais, dous encontros que temos por diante antes de chegar á gran final. Eu estou dos nervios, pero non vou dicilo moi alto porque non quero que eles se poñan tamén nerviosos. Así que imos rapidamente a saudar os colexios que participan hoxe no Eco Preguntoiro. O CPR Manuela Rial Mouzo de C e o CPR Lestonac en Ferrol. Imos ata C, moi boa tarde.
Boa tarde.
Que tal, como estamos?
Moi ben.
Contentos de chegar hasta este punto do concurso?
Sí.
Bueno, pois o que vos digo, moita sorte e a disfrutalo. Imos saudar os compoñentes, temos de Voceira a Nerea Paz Liñares.
Hola.
A Ismael Inso Arias, a Julia Dono García, a Diego Bamil Andrade e de suplente e moi, moi, moi ben no seu posto de animación, de coaching para animar os seus compañeiros Mauro Lago Elorza e supervisando e coordinando a Abraham Ríos Fidalgo. E pola outra banda temos os compañeiros do CPR Lestonac en Ferrol. Aí vai Fonticova Edesa, que tal?
Hola, estoy bien aquí.
Moi ben, moi ben, así, cómodos, tranquilos, nos nosos estudios de Radio Voz Ferrol. Tamén está Isaac Antelo Cruz, Samara Hola. Díaz Aneiros, hola, Sara López Cebreiro. E de suplente está Vera Iglesias Vázquez, que a través de ese cristal les manda tamén aos seus compañeiros boas ondas, boas sensacións. Coordinando tamén esta actividade está Víctor Manuel Martínez Graña. Todos listos, todos preparados, que tal por Lestonac?
Bien.
Tamén contentos de chegar ata este punto do concurso?
Sí, pero nerviosos.
Bueno, eso é normal, unha parte de nervio ten que haber sempre, porque senón non somos humanos. Pero bueno, o que lles dicía aos compañeiros de Cebos, pensabades en algún momento chegar hasta este punto do concurso?
Sí e non.
Sí e non. Hai sensacións encontradas, non?
Sí.
Bueno, pois nada, o que vos dicía antes de comezar, disfrutade da experiencia, pasade o ben, sobre todo, pois tomadeo como que, vale, unha experiencia máis que ides lembrar aí, pois bueno, como aquel día que participamos no Eco Preguntoiro. Bueno, pois nada, o dito, a rebaixar eses nervios e nós, pois imos comezar. Xa sodes expertos, non vos teño que contar nada que non saibades. Pero bueno, por se acaso os nosos ouvintes están un pouquiño perdidos, pois imos lembrar rapidamente en que consiste todo isto. Bueno, temos cinco preguntas que eu vos irei dicindo por quendas. Teredes 10 segundos para respostar a esas preguntas, preguntas por certo sacadas dos libros de Ciencias Sociais e Ciencias da Natureza da Editorial Anaya. Nesta ocasión entran os temas de Sociais 1 e 2 e de Naturais 1, 2, 3, 4 e 5 nesta semifinal. Cada pregunta ben respostada contará como un punto. A pregunta Sogama, que será a terceira, e a pregunta que vale dobre. Temos dobre puntuación para esta pregunta relacionada coas tres R's: reducir, reutilizar e reciclar. E cando cheguemos a quinta pregunta e rematemos, teremos a última pregunta. A pregunta rápida, que é unha serie de pistas que vos vou dando, e despois de cada pista direi tempo e teredes que dicir o lugar do que vindes. Diremos para C, para o Manuel Arrial Mouzo, C, e para o CPR Lestonac, Ferrol. Seu, digo tempo, decides o lugar do que vindes a vez, eu non escoito, non sou capaz de determinar quen o dixo primeiro, eu quedo calado, e te delo que dicir novamente, ata que eu vos dea, bueno, pois, eso, a oportunidade de respostar, vale? Teredes de segundos para contestar. Lembrade que na pregunta rápida é a única na que non hai rebote. No resto das preguntas, se fallades ou non respostades en tempo, hai rebote para outro equipo. Ese equipo tampouco resposta, haberá un novo rebote e volverá o equipo inicial, que terá unha nova oportunidade de respostar. Se non respostades, pois quedo eu co punto, que non me levo ningún sempre, pois nesta ocasión pois podo levar algún puntiño, vale? E así me clasifico tamén. Bueno, dito todo isto, imos aló, imos comezar. Preparados, preparadas?
Sí.
Pois imos sortear a quenda, que xa sabedes que é un trámite básico que temos aquí, que basicamente para saber quen leva o cuestionario A e quen leva o cuestionario B. Ben, pois cando diga tres, decides o lugar do que vindes. Un, dous, tres.
Ferrol.
Vale, pois escotei Ferrol, sí? Ferrol, que queres? Cara cruz. Ou cruz? Que me dixeches, Ferrol?
Cruz.
Ben, cruz, polo tanto, tiramos o aire. Epa, ui, caemos encima do móvil, espera. Este é o rei. O rei emérito. Polo tanto, é cara, é dicir, que comeza C. Ben, pois, imos entón a repartir eses cuestionarios, pipipín. Pois todo listo, comezamos o Eco Preguntoiro. Moi ben, pois todo preparado por aquí. Comezaremos polo Manuel Arrial Mouzo en C. Esas están preparados e preparadas. Lembrade que os voceiros tedes que falar moi alto e claro. E só poden dar a resposta os voceiros. Ben, pois imos alo. Primeira pregunta para vos, Manuel Arrial Mouzo de C, para o equipo de Nerea Paz. Di así: enumera os estados habituais da materia segundo o seu estado de agregación. Tempo.
Sólido, líquido e gasoso.
Resposta incorrecta. Rebote. Atentos. Enumera os estados habituais da materia segundo o seu estado de agregación. Lestonac, tempo.
Os sólidos, os líquidos e os gases.
Eso é a mesma resposta que nos deu outro equipo. Resposta incorrecta. Rebote de novo para o equipo Manuel Arrial Mouzo de C. Enumera os estados habituais da materia segundo seu estado de agregación. Tempo.
Sublimación, sublimación regresiva, solidificación, fusión, condensación e evaporación.
Resposta incorrecta. Vamos a ver, aclaramos. Sí que é verdade que os tres estados que nos déchedes son sólido, líquido e gasoso, que son os estados habituais da materia. Pero faltaba un, que de feito eu non o sabía, ignorante de min, ata que lin os libros de Editorial Anaya. Faltaba un cuarto estado, que é o estado de plasma. Faltaba ese estado que tamén se considera un dos estados habituais da materia. Está na páxina 101 do tema 5 de Naturais. Non pasa nada, acabamos de comezar, tranquilidade absoluta, vale? Aínda non está nada decidido, tranquilidade. E, bueno, pois anotamos na nosa cabeciña este dato curioso, que eu, xa vos digo, descoñecía a toda hora. Ben, pois imos coa primeira pregunta para o Colexio Lestonac. Di así: que caracteriza os alimentos reguladores? Tempo.
Vale, conteñen moitas vitaminas, minerais ou fibra vexetal.
Esa é unha resposta correcta. Esas son as características principais destes tipos de alimentos reguladores. Ben, páxina 76 do tema 4. Imos agora coa segunda pregunta para o Manuel Arrial Mouzo. Preparados en C?
Sí.
Veña, imos aló. Di así: de que xeito afectan os cambios de temperatura no relevo? Tempo.
provocan a rotura das rochas debido a contracción e dilatación producidas polo frío e a calor respectivamente.
Esa é unha resposta correctísima, moi ben. Moi ben, pois punto para vos. Imos agora coa segunda pregunta para os vosos compañeiros do Lestonac. Preparados?
Sí.
Di así. Para que se utilizan as proteínas? Tempo.
Utilízanse para fabricar compoñentes que necesitamos no noso organismo ou reparar os que se estragaron.
Eso, resposta correcta. A velocidade do rayo, aí estaba o noso compañeiro Ibai dicindo esta resposta que non teño nada máis que engadir, efectivamente. Tema 2 de Naturais, páxina 34. Aí estaba esa resposta. Ben, imos coa terceira pregunta, compañeiros, compañeiras, preguntas o gama. Clink, 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 clink. Vale. Lembrade que hai que estar moi atentos, escoitade ben a pregunta e pois a conseguir eses 2 puntos para o voso cole. Primeira pregunta, Sogama, relacionada coas 3 R's para o Manuel Arrial Mouzo en C. Preparados?
Sí.
Di así. Onde deberemos botar a rede que ven coas cebolas? Tempo.
No amarelo.
No contedor amarelo, resposta correcta. Moi ben, efectivamente. Imos agora coa pregunta Sogama para o CPR Lestonac. Preparados?
Sí.
Di así. Onde deberemos botar un frasco de vidro con tapa de rosca? Tempo.
No iglú verde.
Resposta incorrecta. Rebote para o equipo do Manuel Arrial Mouzo. Atención, onde deberemos botar un frasco de vidro con tapa de rosca? Tempo.
Deberemos sacar ya tapa e depositarlo no iglú verde. E a tapa deberemos depositarla no amarelo.
Resposta correcta. Pois efectivamente, faltaba ese dato importante, que lástima. Efectivamente, había que separar ese tapón de ese bote do, bueno, pues deste frasco, efectivamente. Moita xente, é verdade, que os bota xuntos. Isto está mal, é unha acción que non nos costa nada e que podemos hacer todos para separar correctamente os envases. Efectivamente, o tapón ten que ir no contenedor amarelo e o frasco de vidro no iglú verde. Imos coa pregunta número 4 para o Colexio Manuel Arrial Mouzo. Di así. Cales son as principais serras de Serra Morena? Tempo.
Serras de Hornachuelos, Aracena e Serra Modroña.
Respuesta
correcta. O Banuela.
Eso é, resposta correcta, con información adicional, non solicitada, pero que bueno, que nos vale para saber que efectivamente está a Banuela, que é o cume máis alto, por aí danzando, por Serra Morena. Moi ben, resposta correcta. Imos agora coa pregunta número 4 para o Lestonac en Ferrol. Preparados?
Sí.
Pois di así. Que é o volume e como se pode medir? Tempo.
O volume é a medida do espazo que ocupa un corpo. Mídese mediante recipientes graduados e expresase en metros cúbicos, centímetros cúbicos, etc.
Resposta correcta. Perfecto, pois aí estamos, todo ok. Imos agora coa quinta pregunta para o Colexio Manuel Arrial Mouzo en C. Preparados?
Sí.
Pois di así a vosa pregunta. Cita 4 hábitos que son necesarios para coidar o sistema nervioso. Tempo.
Evitar o sedentarismo, manterse mentalmente activo, mellorar a nosa concentración e manter unha dieta saudable.
Resposta correcta. A estas cuestións, bons hábitos podemos engadir, dormir suficientes horas, non inxerir produtos tóxicos, non tomar medicamentos en prescripción médica, cultivar a risa, isto é moi importante, o sentido do humor, e fomentar a curiosidade. Moi ben, pois hábitos saudables para coidar o noso sistema nervioso. Imos agora coa pregunta número 5 para o Lestonac en Ferrol. En que parte da atmosfera atopamos os gases de efecto invernadoiro? Tempo.
Na exosfera.
pasou o tempo, está fora de tempo, non esa, esa non é a resposta correcta. Imos co Manuel Arrial Mouzo, de CE, que tenga a oportunidade de respostar. En que parte da atmosfera atopamos os gases de efecto invernadoiro? Tempo.
Na estratosfera.
Esa sí unha resposta correcta. Ben, pois, chegados a este punto, imos coa pregunta rápida. Lembrade que eu dou cinco pistas e tedes que dicir o lugar do que vindes despois de que eu diga tempo. Ben, pois buscamos un concepto que hai que descifrar. Así que, moi atentos. A pista número un, di así. Tómanse en porcións. Tempo.
¡Ferrole!
Ferrol, resposta. Pasou o tempo, imos coa pista número 2. Atentos. Son necesarios para unha dieta saudable. Tempo.
¡Sí!
C, resposta.
A dieta.
Non é correcta esa resposta. Imos coa pista número 3, que di así. Débense tomar a diario. Tempo.
¡Sí!
C, resposta.
Hidratos de carbono.
Non é correcta esa resposta. Imos coa pista número 4, que di así. Débense axustar á actividade física do individuo. Tempo.
¡Ferrense!
Ferrol. Non houve resposta por parte de Ferrol, pois imos coa última. A pista número 5, derradeira pista, que di así. Son un grupo de alimentos. Tempo.
¡Ferrense!
Ferrol, resposta. Pois pasou o tempo e quedou deserta esta pregunta rápida. Sabíalo en C?
Non estaban moi seguros.
Que dirías?
Proteínas.
Pois non é esa resposta que estábamos a buscar. Lembrade que a última pista deixaba as cousas bastante máis claras. Dicía que era un grupo de alimentos. Pois en concreto estábamos a falar do grupo dos alimentos, do grupo 1 da pirámide nutricional. Bueno, pois non pasa nada, esa era a nosa pregunta rápida de hoxe. Rematamos o noso ecopreguntoiro. Antes de dicirvos as cousas, como estades?
Ben, estamos moi ben.
Tranquilos, aplicando as normas do maestro Víctor Marque, que vos dixo antes de comezar o programa, de tranquilidade, non pasa nada, o importante participar e gozar da experiencia, sí?
Sí.
Bueno, a ver si é verdad. o tidititi que conto é moi sinxelo, pero logo a práctica, verdad, eso xa é outra cousa. Bueno, imos co resultado final do noso ecopreguntoiro. Bueno, pois despois deste intenso ecopreguntoiro que comezaba decantándose a favor do CPRL Estona con ese primeiro fallo do Manuel Arrial Mouzo e de segundas na pregunta Sogama, que foi decisiva neste encontro, pois temos o seguinte resultado. Manuel Arrial Mouzo de CE a cada 8 puntos e o CPRL Estona en Ferrol a cada o total de 3 puntos. Ai, que mágoa. Que mágoa, dame moita mágoa, porque é verdade que me gusta cando a cousa queda pois bastante xustiña e equilibrada. Pero bueno, neste caso esa pregunta Sogama foi decisiva e tamén, bueno, pois esa última pregunta, que os nervios, seguramente foron os malditos nervios os que xogaron en contra pois destas semifinais, que como xa vos dicía, pois é que as semifinais é que non chegan todos. De feito, os 16 colexios quedades 4, polo tanto, pois nora boa os dous coles. Como estamos en Lestonac, en Ferrol?
Ben, enhoraboa a outro colexio, a ver se ganan na final, porque bueno, seguro que se o merecen.
Bueno, que boas palabras de Ibai, o voceiro do Lestonac Ferrol. Dende logo, o que máis me gusta deste concurso é cando sodes, pois, humans, e demostrades esas boas gañas, esos bons desexos para os outros compañeiros, que en este caso pois resultaron gañadores. No, Manuel Arrial Mouzo de CE, como estades?
Moi ben, tamén queremos dar ya enhoraboa a Lestonac, que xogaron moi ben.
Pues ahí está, ese bo trato entre colexios rivais neste caso, que deixarán de ser a nosa festa de Ecovoz que terá lugar cando todos nos veamos as caras e podamos gozar pois desa xornada de lecer entre todos os colexios participantes. Noraboa, o Lestonac Ferrol por chegar ata este punto, graciñas por participar, chicos, chicas, dende logo moi bo traballo durante todas estas xornadas de encontros. Ibai Fonticova Edesa, o voceiro deste equipo, xunto a Isaac Antelo Cruz, Samara Díaz Aneiro, Sara López Cebreiro e Vera Iglesias Vázquez, graciñas. E graciñas tamén a Víctor Manuel Martínez Graña por participar, vivir con nos esta experiencia de Ecovoz. Vémonos nese encontro final. Lembrade que podedes participar nos outros concursos que temos abertos en Ecovoz e que están a piques de rematar. Así que enviádenos todo o material para poder levar eses premios. Enhoraboa, Nerea Paz Liñares, a Ismael Insua Arias, a Julia Dono García, a Diego Baamil Andrade e a Mauro Lago Elorza. Eses vos ánimos para o teu equipo, Mauro, tiveron efecto, ¿eh? E Abraham Ríos Fidalgo pola súa coordinación e participación tamén no proxecto. Pois nada, chicos, pasades a final, noraboa.
Gracias.
A prepararse moito e a, sobre todo, que vos digo, se vos dixen que aquí tranquilos, bueno, na final hai que estar aínda máis relaxados e disfrutalo aínda máis que a final. Vémonos nas próximas edicións de Ecovoz. Unha apertiña. Chao.
Chao, Víctor. Adiós. Gracias. Pasando muy bien.
Mondas de pataca. Restos de arroz e pasta cocida. Cascas de ovos.
Restos de poda e de cultivos da horta.
Pousos de café e infusións. Restos de froita e verdura. Na vosa casa sodes de compost.
Facer compost na casa é moito máis fácil do que crees. Aforrarás diñeiro, terás abono natural para as túas plantas e a túa horta darás alimentos moito máis saborosos. Pero o mellor de todo é que estarás contribuindo a un mundo mellor.
Xestos tan simples como estes axúdannos a coidar o medio ambiente. Únete á Revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
Toca ir despedindo este Ecovoz de Benres 16 de maio, non sin antes felicitar aos primeiros finalistas deste Ecopreguntoiro 2025. Os rapaces do CPR Manuela Rial Mouzo de CE son os primeiros finalistas. Deixámolo aquí, volvemos o Benres que ven, non sin antes desexarlles que disfruten desta fin de semana e sobre todo do Día das Letras Galegas. Mañá temos moito que celebrar. Saúdos de Víctor Marque, Antón Lestón e de quen lles fala, de Fran Rodríguez. Ata o venres que ven. Chao, chao.
Radio Voz. Alegría de vivir.